بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. فجزى الله خيرا أخانا الشيخ أبو عبد الله على هذا الإكرام بهذا اللقاء الطيب المبارك. إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به. بعدكم حمد الله نكم تكية صالة سلام ثم صلى الله عليه وسلم نوصي نفسي pia nawahusieni na nini kumwogopa Allah tabarak wa taala. Kwa fursa hii napenda tunasihiane.
Sauti inasikika vizuri
Naam. Kwa fursa hii fupi namwomba Allah tabarak wa taala aniafikishe kuzungumza na nyinyi, na mazungumzo yetu yawe na tija katika maisha yetu. Amepokea al-Imam Ibn Majah alayhi rahmatullah hadithi kutoka kwa sheikh wake Hisham Ibn Ammar, kutoka kwa Isa Ibn Yunus, kutoka Abd al-Rahman ibn Ziyad, kutoka Abd Allah ibn Yazid, kutoka Abd Allah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema, innama ad-dunya mata'un, hakika si vinginevyo dunia ni starehe. Dunia ni starehe. Innama ad-dunya mata'un, dunia ni starehe. Walaisa min mataa'i dunia, na hakuna katika starehe za dunia, shay'un afdal, kitu bora zaidi katika starehe hizo, min almar'ati saliha, kuliko mke mwema. Kwa hiyo dunia ni starehe, na maana yake ni sehemu yenye starehe, ni sehemu ambayo kuna starehe mbalimbali. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akatwambia, walaisa min mataa'i dunia, hakuna katika starehe za dunia, shay'un afdal, kitu bora zaidi katika hizo starehe, min almar'ati saliha, kuliko mke mwema. Kuliko mke mwema. Kwa maana nyingine, mtu aliyempata mke mwema, huyo ndo kaipata starehe ya dunia. Ama mtu akiwa na starehe nyingi za dunia lakini hana mke mwema, huyo bado hajaipata starehe ya dunia. Kwa hiyo basi, mke huyu mwema kila mtu anamtafuta, kila mtu anamkimbilia, na kila mtu ana hamu ya kumpata mke mwema.
na Uislamu wetu umetuongoza
namna ya kumpata mke aliyekuwa mwema, ukaweka vigezo vya kumjua mke mwema ni yupi, ukaweka sifa za kumtambua mke mwema ni nani, ukaweka misingi ya kumjua mke mwema ni yupi, kwa sababu mke mwema ni starehe kwa mume wake, lakini ni starehe kwa mzazi wake, pia ni starehe kwa watoto wake, pia ni starehe kwa mkwe wake. Ukiwa ni mkwe, ni mke mwema, kama una binti yako ameolewa, pia huko anakoolewa atastarehe, kwa sababu mama ni katika mama wema. Kwa hiyo starehe ya mke mwema haishii kwa mume wake peke yake, bali starehe hii inavuka, inavuka, inaingia katika jamii pia. Jamii inafaidika mno na mke mwema. Jamii yetu tulionayo kwa zama hizi, watu wengi wanapata shida katika dunia hii kutokana na wake sio wema. Na mke mwema, kutokana na yeye kunapatikana kizazi chema, watoto wema, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, anapokufa mwanadamu, inqata amaluhu illa min thalath, mambo yake husimama isipokuwa mambo matatu. Katika hayo, waladun salih, ni mtoto mwema. Mtoto mwema, misingi ya kumpata ni au ni kumpata mama mwema. Kwa hiyo nimeonelea nyinyi akina mama ndani ya markazi hii na msikiti huu, nyinyi akina mama wa sunna masalafi, tunakusudia kuwa nyinyi muwe mstari wa mbele katika hili. Niwakumbushe katika hilo, hatua ya kwanza ya mke kuwa mwema, hatua namba moja na miongoni mwa sifa za mke kuwa mwema, jambo la kwanza kabisa, awe Muislamu. Mke mwema anatafutwa katika Waislamu, hicho ni kigezo cha kwanza. Awe ni Muislamu, hawezi kuwa mke mwema kafiri. Awe Muislamu, hicho ni, hiyo ni hatua ya kwanza ya mke mwema kuwa mke mwema. Lakini jambo la pili, huyo mke mwema awe salafia. Awe salafia, hawezi kuwa mke mwema Muislamu alafu hizbia, mtu wa bid'a, huyo sio mwema. Haiwezekani awe mke mwema ikiwa yeye ni mtu wa bid'a. Mke mwema ni mke ambaye salafia, anaifuata da'wa salafia, yuko katika Uislamu sahihi aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ikiwa salafi ame mke wake ni answari sunna, basi balali imempata, shida imempata hiyo. Au mke ni salafia alafu mumewe ni answari sunna, pia shida imempata. Kwa hatua ya pili ya kuwa mke mwema ni uwe salafia. Na mke, mwanamke salafia ndo huyu unaweza kustarehe kupitia yeye. Hakuna starehe kubwa kama kumpata mke salafia. Wanawake hawa siku hizi wamekosekana. Mwanamke salafia anamfuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, Kwa hiyo mke anapokuwa salafia na mume akawa salafi, hakuna raha, hakuna raha mfano wa raha hiyo. Kina mama wa sunna, hatua ya kwanza, hatua hiyo ya kwanza ni kuwa Muislamu, lakini uwe katika Uislamu sahihi aliyofundisha mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia miongoni mwa sifa za mke mwema, miongoni mwa sifa za mke aliyekuwa mwema ni tauhidi. Miongoni mwa sifa za mke mwema, mwanamke mwenye tauhidi, mwenye kumtambua Allah tabaraka wa taala na mwenye kumpwekesha Allah tabaraka wa taala. Mke mwema ni yule anayetambua haki ya Allah, anayetekeleza haki ya Mola wake kwanza. Ustaraji utulivu kwa mwanamke mshirikina, kwa sababu kinyume cha tauhidi ni ushirikina. Wanawake wengi wanaweza kuwa ni wazuri, ni mzuri wa sura, anapendeza, lakini roho yake ni chafu, ni nyeusi. Kwa hiyo wanawake wengi wanachubua sura tu, lakini roho inabaki nyeusi. Basi sura usihangaike nayo, kachubue nafsi yako, kachubue. Japokuwa kujichubua ni haramu, lakini kama unaweza kujichubua moyo, na moyo hauchubuliwi kwa karolaiti, moyo unachubuliwa unachubuliwa kwa tauhidi. Mke mwema ni yule anayemjua Allah tabaraka wa taala, anampwekesha Allah tabaraka wa taala, anaijua haki ya Allah tabaraka wa taala, anampwekesha Allah katika mambo matatu. Anampwekesha Allah katika afaali yake, katika yale anayoyafanya Allah, nayo ni tauhidu rububiyya. Mke mwema ni yule anayempwekesha Allah katika yote anayoyatenda mwenyewe Allah, kila anachokifanya Allah ambacho amepwekekwa nacho, basi mke mwema anampwekesha Allah katika matendo yake. Anajua kwamba Allah ndo muumbaji, anajua kuwa Allah ndo mtoa riziki. Vyovyote iwavyo, anayekadiria riziki ni Allah. Mke mwema akitambua mtoa riziki ni Allah, hawezi kumpelekesha mume katika yale asiyoyaweza. Hautomkalifisha mume katika mambo asiyoyaweza, kwa sababu unampwekesha Allah katika kutoa riziki. Mume wako ni sababu tu, utatosheka na kila atakachokupa, utatosheka na kila atakachokuletea na kile ambacho ana uwezo nacho. Kwa hiyo mke mwema ni yule anayempokesha Allah tabaraka wa taala katika utendaji wake, na katika yale anayoyafanya Allah ni kugawa riziki. Wewe amekukadiria hiki na amekukadiria kile. Ukiwa hilo, ukiwa na tauhidi hiyo, hautokuwa na tamaa. Wanawake wengi ndoa zinawashinda kwa sababu ya tamaa. Kwa nini? Kwa sababu kaona mama fulani anauza mitandio na yeye anataka kuuza mitandio. Kaona mama fulani anauza genge na yeye anataka kuuza genge. Khalas, ndio hayo. Lakini mke mwema anakuwa na tauhidi. Mke mwema ni yule anayempwekesha Allah katika tauhidul uluhiyya, katika ibada. Ibada zake za wazi na ibada zake za siri zote anakusudia uso wa Allah tabaraka wa taala. Huyo ni mke mwema. Anapokuwa anaswali, anaswali kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Anapokuwa anafunga, anafunga kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. anapokuwa anapokea swala la mathna, swala la thulatha kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, anapokuwa amezuiliwa jambo fulani na mume wake ni kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, anapojistiri akafanya ibada ya hijab anajua kwamba anamkusudia Allah tabarak wa taala. Ama waleo anajistiri vizuri kwa sababu yuko kwenye ndoa, siku mume wake akileta mke hapo ndo mwisho wa kuvaa juba. Unarudi nyumbani, mwanamke kabeba kila kitu isipokuwa juba tu pangu na nikabu, ndo kaziacha wako wa hivyo, anachukua kila kitu anaacha juba na nikabu khalas, kuonyesha kwamba hii juba nilizivaa kwa ajili yako. Kwa hiyo mke mwema ni yule ambaye anayasubiria, anakuwa na subira katika kumwabudu Allah tabarak wa taala. Mke mwema ni yule anayemjua Allah katika sifa zake na majina yake, ukajua sifa za Allah kwamba Allah tabarak wa taala yuko juu, arrahmanu ala al-arshi istawa, ukajua kwamba miongoni mwa sifa za Allah yuko juu. Allah anazungumza analolitaka na muda anaoutaka na kila anachokitaka. Katika sifa za Allah tabarak wa taala, alim, Allah na sifa ya ilmu, japokuwa hili ni jina lake. Mke mwema ni yule anayemjua Allah kwa majina yake yaliyothibiti katika kitabu na sunna. Kwa hiyo mke mwema ni yule anayetekeleza haki ya Allah tabarak wa taala kabla ya haki ya mtu yoyote yule, huyo ndo almar'atu salihah. Lakini pia mke mwema katika sifa zake alhirsu ala adai huquqi almustafa sallallahu alayhi wasallam, ni yule anayepupia kutekeleza haki za mtume sallallahu alayhi wasallam. Mke mwema utamkuta anatekeleza haki za mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na haki za mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa haki zake ni kumjua, maarifatuhu, ni kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam. Mke mwema hawezi kuishi bila kumjua mtume ni nani. Ukajua majina ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ukajua kabila lake, ukajua ukoo wake mtume sallallahu alaihi wasallam, alizaliwa wapi, alifia wapi mtume sallallahu alaihi wasallam, ukajua maisha aliyoishi, maisha ya kijamii, mazingira aliyopitia, maisha kabla ya utume na baada ya utume, maisha yake akiwa Madina, akiwa Makka. Lakini umjue mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa haki zake ni kukijua kila alichotuletea, kila alichokileta, ambayo ndo dini yetu hii tulionayo. Lakini miongoni mwa haki za mtume sallallahu alaihi wasallam kumsadikisha katika kila alichotuelezea. Hii ni haki ya mtume wetu. Mke mwema anakuwa anamsadikisha mtume katika yale aliyoyaelezea. Mtume amesema mwanamke asikae faragha, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa wa ma'aha ma'huma illa wa ma'a dhu mahram, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, asikae chemba mtu na mwanamke yoyote faragha isipokuwa awe na maharim. Mke mwema hawezi kukaa faragha na watu ambao sio maharim zake, kwa sababu mtume amezuia hilo. Mke mwema hasafiri safari ya kupunguza swala na kukusanya swala isipokuwa awe na maharim. Haruhusiwi kusafiri safari isipokuwa na maharim. Mke mwema ni yule ambaye anajua kwamba Allah amesema waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati alula, mtulizane majumbani mwenu, wala mtulizane majumbani mwenu Kwa hiyo msijiachie katika mavazi kama walivyojiachia wale waliokuwa mwanzo. Kwa hiyo mke mwema ni mtu, ni mwanamke ambaye anamswadikisha Mtume swalla Allahu alayhi wasallam katika yale aliyoelezea, na akajua nafasi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mke mwema ni yule anayejua maswahaba ni nani, na akatambua nafasi zao na akawaweka katika maisha yake. Anatambua nafasi ya maswahaba. Mke mwema ni yule ambaye amehifadhi sehemu ya majina ya maswahaba. Mwanamke hujahifadhi jina hata moja la maswahaba, hata mmoja. Ulolihifadhi jina ni la mmeo tu, khalasi, linatosha. Ama sahaba, ukiulizwa kwamba tutajie maswahaba wanne unaowakumbuka kichwani ni nani, hautokumbuka hata mmoja, si wanawake wala wanaume. Mke mwema ni yule ambaye anachukua sehemu yake katika kuwajua maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale kumi waliobashiriwa pepo na wengineo. Lakini mke mwema ni yule anayetambua haki za maulama, haki za wanachuoni. Na hili linasababishwa na wewe kusoma dini yako. Kila unaposoma unajua nafasi ya maulama. Mke mwema ni yule anayetambua kwamba katika Uislamu tuna wanachuoni, tuna maulama. Dini hii ina wataalamu ambao wameisoma, wametumia umri mrefu kuisoma dini hii, kama mambo mengine yalivyokuwa na wataalamu. Kwa hiyo katika dini hii maulama wana nafasi kubwa. Mke mwema anajua, anajua maulama wa zamani na wa sasa hivi. Lakini leo mfuate mwanamke yote salafia, mwambie nitajie mashekhe wanachuoni watatu ambao unawajua, waliokufa au waliokuwa hai. Leo katika wiki hizi mbili, wiki hii alifariki mwanachuoni mkubwa Sheikh na Ubaidul Jabiri alayhi rahmatullah. Lakini hili mwanamke salafia hajui kabisa huyu Ubaidul Jabiri nani. Lakini pia hajui, kwa ilazima mwanamke salafia ujue maulama ni akina nani, utambue nafasi zao. Lakini pia mke mwema ni yule anayetambua nafasi za maduati mashekhe zake. Kabla, baada ya hayo yote, mke mwema ni yule anayetambua nafasi ya mume wake, nafasi ya mume ambaye amepewa na Allah tabaraka wa taala. Mke mwema anamtii mume wake kwa sababu Allah tabaraka wa taala amempa haki hiyo mume kutiiwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa mke mwema bora zaidi ni upi, akasema mke mwema ni yule ambaye watutiuhu idha amaraha, anamtii mume wake pindi anapomwamrisha jambo. Mke mwema anamsikiliza mume wake, hanyanyui sauti mbele ya mumewe akawa anaongea yeye kasimama, mke mume kasima, kakaa. Wako wanawake wa hivyo, yani umeongea yeye kasimama alafu wewe umekaa, na kosa lako tu umechelewa kurudi. Halas, ulikuwa wapi? Hiyo hayo sio maisha. Na mke salafia hatakiwi kuonekana hayo. Mke mwema ni yule anayejua kwamba mume wake anapenda uzuri wake, akaupamba uzuri wake mbele ya mume wake. Mke mwema ni yule anayemhifadhi mume wake akiwepo na asipokuwepo. Mke mwema ni yule anayelinda heshima ya mume wake. Kwa hiyo hizo ni katika sifa za mke aliyekuwa mwema. Lakini miongoni mwa sifa za mke mwema ni kushikamana na darasa, kusoma. Mke mwema anachukua nafasi ya kusoma dini yake, kwa sababu dini ndio lengo la sisi kuwepo katika hii dunia. Kwa hiyo mke mwema anachukua nafasi ya kusoma dini yake, kusoma Uislamu, na anasubiri juu ya hilo, na akisoma anafanyia kazi, na kishafanyia kazi pia anafanya bidii ya kufikishia wengine. Huyo ndio mke mwema. anasoma. Leo kuna wanawake wanafanya da'wa bila kusoma, wanakiita kikundi cha da'wa cha wanawake, wanasimamia harakati za wanawake. Wao kazi yao ni masherehe, na kazi yao ni vikoba, na kazi yao ndio hizo. Epukaneni na wanawake wa namna hii. Mke mwema ni yule ambaye anasoma Uislamu wake, anasoma dini yake, anasoma sunna, na analifanyia kazi yale anayoyasoma, lakini pia analingania kila anachokisoma kwa wale anaowaweza. Unamfanyia dawa mume wako, usikubali kuishi na mume asomi. Usikubali kukaa mume wako asomi, mfanyie dawa. Mume wako ananyoa ndevu, mfikishie hadithi inayozungumzia uharamu wa kunyoa ndevu. Mume wako anaburuza nguo, mfikishie. Mume wako anapiga shati tu na suruali, kanzu kwake ni mwiko, mfikishie. Mpaka ajui kanzu anavaaje. Wewe unajistiri, unakuja darasani, mume wako hata kanzu hajui namna kuivaa. Sasa hizi pia ni tabu. Shida, mfikishie mume wako. Lakini wafikishie watoto wako, familia yako. Wafikishie ndugu zako, dada zako, kaka zako, shangazi zako, kila ambacho unakijua. Kwa hiyo mke mwema anasoma dini yake. Na katika kusoma dini yake kuna yale mambo ya msingi. Mke mwema utamkuta anasoma tauhidi. Anakazania tauhidi. Jitahidini kukazania tauhidi akina mama. Masomo ya tauhidi yapeni umuhimu sana, kwa sababu tauhidi ni haki ya Allah, na haki ya Allah inatangulizwa juu ya kila kitu. Kwa hiyo tauhidi na usome, uelewe na uhifadhi. Mke mwema ni yule ambaye anajitahidi anasoma akida, baada ya tauhidi akida, hadithi, fiqi, yote hayo. Lakini kabla ya hapo Qur'an. Mke mwema salafi anajitahidi usome Qur'an. Haya yote ni katika mambo ambayo yanatakiwa kupatikana kwa mke aliyekuwa mwema, mke anayemogopa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hizi ni katika sifa za mke mwema. Yako mengi ambayo yamefunzwa ndani ya Uislamu yanaonyesha sifa za mke mwema. Lengo si kumaliza yote, lengo ni kukumbushana baadhi, ili uenda Allah tabaraka wa taala akamkumbusha yule aliyesahau, na akamzindua yule aliyeghafilika, na akampa ilmu yule asiyejua kupitia haya tuliyoyasema. Tumuomba Allah tabaraka wa taala atunufaishe na hii kalima fupi na nasaha fupi kwa kina mama ndani ya muda huu. Innahu waliyyu dhalika alqadir alayhi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.